مروا بجنابة فأثنوا عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر بن الخطاب ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. Anas radiyallahu anhu rivoyat qiladilarki, ashab-i kiromlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga turganlarida bir tobutni olib o'tildi. Bularning yonlaridan bir tobut olib o'tildi. Shunda u tobutni haqqiga yaxshilik so'zlarini aytishib maqtashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vojib bo'ldi deb qo'ydilar. Keyin boshqa bir tobutni olib o'tishdi. Shunda ular bu tobutga yomon so'zlarni aytishdi. Vojib bo'ldi deb qo'ydilar bunga ham. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu savol qildilarki, "Ya Rasululloh, nima vojib bo'ldi? Avvalgisiga ham yaxshi so'zlar aytilgan tobutga nisbatan ham vojib bo'ldi." dedilar. Yomon so'zni aytgan, yomon haqqiga yomon so'zlar aytilgan tobut egasini haqqida ham vojib bo'ldi deb shunday dedilar. Nima vojib bo'ldi deganlarida, avvalgisiga sizlar yaxshi so'zlar bilan uni haqqiga guvohlik berdilar. Unga jannat vojib bo'ldi. Bunisiga bo'lsa yomonligiga guvohlik berdilar. Bunga do'zax vojib bo'ldi dedilar. Sizlar yerdagi Allohning guvohlarisizlar dedilar. Bu narsadan bizni ko'p birodarlarimiz, demak, bir mayyitni haqida yaxshi gapirishlik uning jannati bo'lishligiga sabab bo'lar ekan. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler Allah'ın yerdeki güvahısızlar degen mazmunu düşünüşediler. Yaman sözle etken adamla hakkıya durzak vacib buldu degen hadis-i şerifin mazmunudan, demek bir kişinin hakkıda yaman aytılmışlık onun durzakı buluşluğuyla sebep oladı degen mazmunu alışadılar. Bu bir tarafdan olganda to'g'ri. Masalaning ikkinchi tarafini biz fikrlashimiz kerak. Sizlar Allohning yerdagi guvohisizlar, hushyor bo'linglar birovga guvohlik berishlikda degan mazmun bor. Birovni haqida yaxshi deb aytolishlikka hujjat bo'lsa aytishlik kerak. Birovni haqida yomon ekanlikka guvohlik berishlikka hujjatingiz bo'lsa, shuni yomon deyolishligingiz kerak. Bundan dinga zarar yetkazib o'lgan odamni haqida ham, butun hayoti bo'yicha din bilan kurashib ketgan odamni haqida odamlardan bu odam qanaqa odam edi desa, odamlar odatlanib qolishgan yaxshi odam edi deyishlikka. Bun bilan unga jannat vojib bo'lmaydi, birodarlar. Sizlar hushyor bo'linglarki, deyaptilar. Allohning yerdagi guvohisizlar, guvohligini o'ylab beringlar. Masalan, biror bir hurmatli kishi meni tarafimdan sen guvohlikka o'tasan desa, bu guvoh bo'layotgan odam o'zi qancha mas'uliyatni o'ziga yelkasiga oladiki, men hushyor bo'lib sizdan ba'zi narsalarni so'rab olay deb juda ehtiyotkor bo'ladi. Bu hadis sharifda sizlar Allohning guvohisizlar yerdagi deyilyapti. Ana buning uchun bu yerdan masala guvohlik berishlikka nihoyatda ehtiyot bo'lishlik kerakligi. Birovni haqida yaxshi so'zlarni bilmasangiz, men u kishini haqida yaxshiligini bilmayman. Bir odamni haqida yomonligini bilmasangiz, men bu odamni haqqida yomonlik ko'rganmasman, men buni yaxshi yomonligiga guvohlik berolmayman deyishlik kerak. Ana yana masalaning bir tarafi bu hadis sharifdan shu ma'lum bo'lyaptiki, bir odam haqiqatda yomon bo'lib o'tgan bo'lsa, yomon desa ruxsat borligi ham ma'lum bo'lyapti dedi. Bir odam yaxshi bo'lib o'tgan bo'lsa, yaxshi deyishlikka hujjat ham ma'lum bo'lyapti. Mana bu mas'uliyatni ashoblar juda his qilishganlar. Bular haqiqiy Allohning yerdagi guvohlari bo'lishganlar. Birovning haqqida guvohlik berishlikda juda ehtiyotkor bo'lishganlar. Umar ibn al-Xattobni bomdod namozida hanjar urib shahid qilishdi. Ana bu la'nati Umar ibn al-Xattobga hanjar urganda bu nomini ham aytmaylik u hanjar urgan la'natini. Umar ibn al-Xattobdek ulug' zot shu yerda o'zlari qaraylar meni kim o'ldirdi dedilar. Kim urdi menga dedilar. Qaraganlarida bir dinsiz odam hanjar urganligi ma'lum bo'ldi. Aytdilarki, alhamdulillah, men sabablik bir odam do'zaxga kirishligiga sabab bo'lmoqdan dedilar. Agar mu'min odam menga hanjar urganda, men shu meni sababli do'zaxga kirishligiga sabab bo'lardim dedilar. Mening hayotim baribir bu dinsiz do'zax edi, shu zarar baribir unga bo'lishligi muqarrar, men manfaatlanib qoldim dedilar. Mazlum bo'lishlik bilan. Shunda Abdulloh ibn Abbos kelib turdilar, tabiblar suv ichirishib ko'rdilar, sut ichirishib ko'rdilar, hammasi ichaklari qirqilib ketgan edi, sut ham suv ham shu yerdan chiqdi. U kishilar dori berishlikni manfaati bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Shunda haqiqat so'zlarini aytib nasihat qildilar. Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, muboraklik bo'lsin Umar dedilar. Siz islomda avvalda islomga kirdingiz, islomni xizmatida bo'ldingiz, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yonlarida turib xizmat qildingiz. Yonlarida turib, u kishi doim sizdan rozi bo'lib o'tib ketdilar. Keyin xalifa qilindingiz. Xalifa qilinganda adolat qildingiz. Juda adolat bilan bunday qildingiz, unday qildingiz deb yaxshi gapirayotganlarda, "Ey Abdulloh ibn Abbos" dedilar. "Shu so'zlaringni Allohning huzurida qiyomatda aytolmaysanmi?" dedilar. Agar Allohning huzurida shu meni haqqimda shu so'zlarni aytolmasang ayt dedilar. Ana ular shu darajada his qilishganlar, bir odamning haqqida yaxshilik guvohlik berishlik shunday tiniq ravshan bo'lishligi kerakki, Allohning huzurida ham shunday aytolmaydigan bo'lishi kerak. Ana Allohning guvohlari shunday aniq tiniq shahodat berishadilar. Bir odamni haqqida siz yomonlik guvohlik berishlikni aniq aytolmaysiz, Allohning huzurida shunday aytolmaysiz, birovni haqqida yomonlik aytolmaydigan bo'lsangiz, mana yerdagi Allohning haqiqiy guvohlari mana shu zotlar bo'ladi. Ana bu mas'uliyatning biz bir kishi vafot qilsa, to'g'ri, o'lganinglar o'lgan kishilarni yaxshiliklarni zikr qilinglar deyilgan hadis sharif bor. Biz buni yaxshiliklarni zikr qilamiz, yomonliklarni zikr qilmaymiz. Lekin dinga zarar yetkazgan bo'lsa ham uni osmonga chiqarib maqtab, doim shuni din bilan kurashib, ahli ilmlarni mana shunday ta'lim berayotgan odamlarni haqorat qilib, mana bunday qilayotgan haqiqiy musulmon olim kishilarni bunday haqorat qilayotgan kishilarning haqqida yaxshilik guvohlik berishligimiz to'g'ri kelmaydi o'lgandan keyin. Mana shu tomondan Allohning biz yerdagi guvohlarimiz ekanligimizni esdan chiqarmaydik. Bu bizdan juda katta hujjat bilan gapirishlikni talab qiladi birodarlar.
Subhanahu va taolo hammamizni Allohning yerdagi guvohlarini bo'lishlikka hammamizga nasib aylasin Alloh taolo. Duo qilishimiz Allohning rahmati bo'lsin deyishligimiz yaxshi so'z. Bu yerda shuni biz bilaylikki, birovni haqqida yaxshi yomon deyishlikdan juda